το πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων είναι αυτό που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκόσμια και στην Ευρώπη. Εμείς παίρνουμε εδώ διάφορα μέτρα τα οποία δεν ξέρω πόσο καλά θα ανταποκριθούν στις ελλείψεις, θα το δούμε όμως. Είναι ένα θέμα πολύ σύνθετο και εμείς θα το κουβεντιάσουμε σήμερα με τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κούβελα, ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος της Επιτροπής Ελλείψεων του ΕΟΦ και αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων επί σειρά ετών. Άρα έχει μία εμπειρία η οποία έρχεται και κουμπώνει ακριβώς αυτά που θέλουμε να μάθουμε. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, από το 17, αν θυμάμαι καλά, κύριε Κούβελα, εσείς είχατε προτείνει για όλα τα φάρμακα, αποζημιούμενα και μη από τα ταμεία, να συνταγογραφούνται ανεξαιρέτως ώστε να υπάρχει εποπτεία. Τότε γιατί το προτείνατε αυτό? Είχαμε και τότε ελλείψεις.
Είχαμε ελλείψεις από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στα φάρμακα, λόγω του ότι για κάποια, κυρίως από τα ακριβά καινούργια φάρμακα, οι χαμηλότερες τιμές που υπήρχαν στην Ελλάδα προέτρεπαν κάποιους κερδοσκόπους να εξάγουν αυτά τα φάρμακα, κάτι που δεν είναι πάντα και απολύτως σύνομο. Δηλαδή, ένα προϊόν που πουλιέται στην...
Έπεσε η γραμμή, θα δοκιμάσουμε πάλι. Ελπίζω να μην μας πάει η Σύρη Κορδόνη αυτό. Έχουμε τον κύριο Κούβελα πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίζω να μην μας ξανασυμβεί. Λοιπόν, κύριε Κούβελα, συνεχίστε παρακαλώ.
Ναι, έλεγα ότι λόγω της διαφοράς τιμών που υπάρχουν στα φάρμακα ανάμεσα σε χώρες, κυρίως τα καινούργια και ακριβά φάρμακα αναφοράς, υπήρχε μια τάση από πάντα άνθρωποι να εξάγουν τα φτηνά φάρμακα της Ελλάδας σε αγορές που είχαν...
Λοιπόν, μία μουσική λιγάκι και επανερχόμαστε. Κύριε Κούβελα, συγγνώμη, μας έχει συμβεί έως και 5 φορές σε συνέντευξη, λυπάμαι πολύ. Αυτό το θέμα των εξαγωγών είναι κάτι διαχρονικό και τώρα έρχεται το Υπουργείο να πει ότι όλα τα φάρμακα θα συνταγογραφούνται ανεξάρτητα αν αποζημιώνονται ή όχι, προκειμένου να μην έχουμε, να ελέγχουμε και τις παράλληλες εξαγωγές. Πώς θα συμβεί αυτό ακριβώς?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια λύση που...
Εγώ δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, δεν ξέρω πού κουμπώνει.
Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι απορία στο θέμα. Είναι κάτι που το είχα προτείνει ως πρόεδρος στην Επιτροπή Αξιολόγησης στο κράτος και ως μέλος της Επιτροπής Φαρμάκου του Ιατρικού Συλλόγου εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση κάθε κουπονιού.
Όχι, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το μαρτύριο του μικροφόνου. Κύριε Κούβελα, λέγατε ότι από το 2017 είχατε προτείνει για όλα τα φάρμακα να συνταγογραφούνται. Και σας ρωτώ πώς μπορούν να περιοριστούν οι εξαγωγές με τη συνταγογράφηση. Πώς δένει αυτό το πράγμα και πώς ενώνεται?
Ναι, λοιπόν, όλα τα φάρμακα έχουν επάνω τους ένα κουπόνι με έναν συγκεκριμένο κωδικό του ΕΟΦ. Εάν λοιπόν δίνονται από το φαρμακείο μόνον όσα ακυρώνονται με τη συνταγή που έχει γράψει ο γιατρός, όπως γίνεται τυπικά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τότε βγαίνει από την αποθήκη του φαρμακείου μόνο το ακυρωμένο κουπόνι. Άρα λοιπόν πρέπει να μπαίνει το κουπόνι, το οποίο πρέπει να βγαίνει το συγκεκριμένο από τη φαρμακαποθήκη ηλεκτρονικά, να μπαίνει ηλεκτρονικά και φυσικά να έχει βγει ηλεκτρονικά από την εταιρεία. Άρα μπορούμε να παρακολουθούμε ηλεκτρονικά όλη την πορεία κάθε συσκευασίας φαρμάκου. Τώρα, τα συνταγογραφούμενα...
Οπότε η φαρμακαποθήκη δεν μπορεί να κάνει παράλληλες εξαγωγές με αυτόν τον τρόπο.
Εκτός και αν έχει άδεια για συγκεκριμένο αριθμό κουτιών.
Αυτό είναι άλλο. Τώρα εδώ λέμε απαγορεύονται αυτά που είναι σε έλλειψη. Άρα μπορεί να ελεγχθεί έτσι.
Έτσι μπορεί να ελεγχθεί. Δηλαδή δεν έχει νόμο να κάνουμε μια απαγόρευση αν δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται απολύτως κάθε κουτάκι, όχι μόνο κάθε παρτίδα. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχουν όμως μερικά φάρμακα τα οποία δεν συνταγογραφούνται, είναι τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα και τα δίνει ο φαρμακοποιός χωρίς συνταγή γιατρού.
Αναφέρεστε στα απλά παυσίπονα.
Ακριβώς.
Στα αναλγητικά, στις παρακεταμόλες, όλα αυτά. Γι' αυτά ανησυχεί ο κόσμος, κύριε Κούβελα, γιατί πιστεύουν ότι επειδή επεκτείνεται η συνταγογράφηση, ότι και αυτά θα μπουν στα συνταγογραφούμενα. Είναι δυνατό να συμβεί αυτό?
Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι παγκόσμιος ο νόμος. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά φάρμακα πολύ επίγοντα, όπως είναι το αντισυλληπτικό χάπι της επόμενης μέρας. Και αυτό είναι μη συνταγογραφούμενο, επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν στην ουσία όλα αυτά θα συνεχίσει να τα δίνει ο φαρμακοποιός χωρίς συνταγή γιατρού, αλλά θα πρέπει να ακυρώνει το κουπόνι τους για κάθε άμκα. Με αυτόν τον τρόπο και θα παρακολουθούνται όλα τα φάρμακα, αλλά το κυριότερο θα υπάρχει απόλυτη καταγραφή κάθε φαρμάκου στην ηλεκτρονική μερίδα του κάθε ανθρώπου.
Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Κούβελα. Πάω να πάρω εγώ μια παρακεταμόλη.
Ναι, αν κάποιος πάει να πάρει ένα κουτάκι αντεπών, γιατί του χρειάζεται. Άντε να χρειάζονται και δύο κουτάκια αντεπών για το σπίτι του. Εάν κάποιος πάει να πάρει 50 κουτάκια αντεπών για να έχει, δεν θα μπορεί να τα προμηθευτεί. Εκεί λοιπόν έχουμε ότι...
Στα δύο ο φαρμακοποιός τι θα κάνει? Θα πάει στο ΆΜΚΑ μου να πει ότι πήρα...
Όχι. Και τι? Για το ένα στον ΆΜΚΑ θα μπαίνει, όπως μπαίναμε και για το τεστ με τον COVID. Άρα λοιπόν ο ΆΜΚΑ είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ κοινόχρηστο. Στην ουσία λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα χρεώνονται...
Κύριε Κούβελα, να το καταλάβουμε. Πάω να πάρω ένα ντεπών. Και λέει ο φαρμακοποιός, πες μου το ΆΜΚΑ σου για να πω ότι πήρες ένα ντεπών.
Βεβαίως.
Δηλαδή αυτό θα ισχύει για τα μη σιφά, από αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ.
Βεβαίως, δεν είναι το πιο λογικό. Εδώ δίναμε.
Όχι, λογικό είναι, αναρωτιέμαι επειδή δεν το ξαναείδαμε γι' αυτό.
Είναι λογικό και θα πρέπει να κάποτε να συμμορφωθούν όλοι οι άνθρωποι και οι επαγγελματίες υγείας με τις απαιτήσεις της διάθεσης των φαρμάκων. Αυτό είναι παγκόσμιος νόμος, υπήρχε σε πάρα πολλές χώρες και δεν γινόταν μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πάτε να πάρετε ένα αναλγητικό στην Αγγλία, ο φαρμακοποιός δεν θα σας δώσει 10 κουτιά, θα σας δώσει μέχρι 2. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι περιορισμοί και για την ασφάλεια των ανθρώπων. Να μην μπορεί να πάει να πάρει άλλους μεγάλες ποσότητες και αυτοκτονήσει, να μην τα διαθέτει από εδώ και από εκεί. Η γειτόνισσα αρρώστησε, άντε πάρε τα αντιβιωτικά που σου έδωσα εγώ.
Και να μην κάνει και κάβα στο σπίτι του.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν στην ουσία η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει τα αποθέματα και να τα ελέγχει σε όλα τα απαραίτητα φάρμακα για τη δημόσια υγεία. Απαραίτητα φάρμακα είναι συγκεκριμένα, ορίζονται με ειδικό κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και οφείλουν να τα έχουν όλα τα κράτη σε επάρκεια.
Ποια είναι αυτά, κύριε Κούβελα, και τι σχέση έχουν με αυτό που λέγαμε παλιά μαζί με τη σοφή λίστα φαρμάκων που έκανε ο Παναγιωτίδης στη Σουηδία?
Ναι, η σοφή λίστα φαρμάκων ουσιαστικά περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα φάρμακα και κάποια επιπλέον τα οποία θεωρούνται αναγκαία για τις ανάγκες υγείας της Σουηδίας. Άρα λοιπόν τα απαραίτητα φάρμακα είναι αυτά που χρειάζεται ο πληθυσμός. Για να δώσω ένα παράδειγμα, από τα κοινά αντιπλεγμονώδη αναλυτικά υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει σε επάρκεια ασπιρίνη, παρακεταμόλη, ιμπουπροφένη και ναπροξένη. Όλα τα άλλα, βολταρέν, μεζουλίτο, ό,τι κυκλοφορεί, δεν θεωρούνται απαραίτητα. Μπορεί να υπάρχουν, να μην υπάρχουν, αλλά η ίδια ακριβώς δουλειά και καλύτερα γίνεται με τα απαραίτητα, τα αναγκαία. Άρα λοιπόν αυτά οφείλουμε να τα έχουμε σε επάρκεια και δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία ανησυχία από τη στιγμή που επιτέλους η ελληνική πολιτεία συμμορφωθεί με μια παγκόσμια επιστημονική αντίληψη.
Εννοείται πέρα ότι τώρα συμμορφωνόμαστε εμείς σε σχέση με τα υποχρεωτικά ή θα συμμορφωθούμε?
Εάν γίνει ο νόμος, θα είμαστε αναγκασμένοι να τον ακολουθήσουμε και επομένως θα συμπεριφερθούμε σαν πολιτικό.
Ποιος νόμος? Ποιος νόμος?
Ο νόμος λέει ότι όλα τα φάρμακα που δεν είναι μη συνταγογραφούμενα, τα συνταγογραφεί γιατρός.
Ναι.
Στην Ελλάδα, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε ένα φαρμακείο να ζητήσει ένα κουτί Viagra, 5 ναι. κουτιά Cialis, 15 κουτιά κορτιζόνη, 30 κουτιά διάφορα φάρμακα και τα οποία μπορεί φυσικά να τα προμηθευτεί.
Αυτά είναι μη συνταγογραφούμενα.
Όχι, αυτά είναι συνταγογραφούμενα. Απλώς στην Ελλάδα διατίθεται χωρίς συνταγή. Και αυτή είναι και η δικαιολογία όλων αυτών.
Είναι, δεν είναι αποζημιώνονται, γι' αυτό μπορεί να τα πάρει κανείς. Είναι συνταγογραφούμενα και μη αποζημιούμενα.
Σίγουρα. Ναι, ακούστε όμως να δείτε. Υπάρχουν και φάρμακα τα οποία είναι αποζημιούμενα. Να σας θυμίσω ότι η υδροξυχλωροκίνη που ναι. πήγαιναν και την παίρναν όλοι από τα φαρμακεία γιατί έτσι νόμιζαν στην αρχή του COVID. Κανονικά δεν έπρεπε να δίνεται. Είχαμε μικρά αποθέματα γιατί ήταν λίγοι ασθενείς που τα παίρναν κάθε μήνα και ξαφνικά οι άνθρωποι που είχαν λύκο, για παράδειγμα, μείναν χωρίς θεραπεία. Αυτό Μάλιστα. ήταν απαράδεκτο. Mm-hmm. Κανένας δεν θα έπρεπε να μπορεί να τα πάρει χωρίς ιατρική συνταγή. Κάτι που οι φαρμακοποιοί γενικώς δεν το ακολουθούσαν.
Φυσικά, άρα αυτά είναι συνταγογραφούμενα, μη αποζημιούμενα, τα οποία επίσης δεν πρέπει να διατίθενται γενικώς και αορίστως και όποιος θέλει να πηγαίνει Βεβαίως. Και να τα παίρνει. Να λέει Βεβαίως. Το γιατρό του που είναι φίλος του γράψτα μου και να πηγαίνει να τα παίρνει. Θα πρέπει επίσης. Να υπόκεινται σε έλεγχο και αυτά λέτε.
Ακριβώς. Επίσης, επειδή πολλοί συχνά οι φαρμακοποιοί λένε μα δεν μπορούν και τα λοιπά, να θυμίσω ότι από τον COVID υπάρχει και η AI συνταγογράφηση που μπορεί κάποιος να δώσει συνταγή και από απόσταση αν θεωρήσει ότι ο ασθενής τα δικαιούται. Και επίσης γιατί πολλοί ανησυχούν μα θα πηγαίνουμε κάθε φορά στο γιατρό, να θυμίσω ότι υπάρχουν και εξάμηνες συνταγές για τα χρόνια περιστατικά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό που ο κόσμος ανησυχεί. Αντιθέτως, μια τέτοια εφαρμογή του νόμου θα δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να μην ξαναενοχληθούν ή να μην ξαναανησυχήσουν ότι μπορεί να μείνουν χωρίς φάρμακα.
Ναι.
Τώρα, στην παρούσα συνθήκη, επειδή πρώτη φορά τυχαίνει να λείπουν και φτηνά καθημερινά φάρμακα, αυτό συνέβη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς, επειδή έχει δική της φαρμακοβιομηχανία, έριξε βάρος παραγωγής στα ακριβά φάρμακα και εισήγαγε τα φθηνότερα γενώσιμα από τρίτες χώρες, κυρίως Ινδία. Ξαφνικά, επειδή αυξήθηκαν οι απαιτήσεις και λόγω της διεθνούς κρίσης μειώθηκαν ίσως οι εξαγωγές προς κάποιες χώρες, δημιουργήθηκε έλλειμμα σε αυτές τις αγορές, κάτι που καλύφθηκε με τις εξαγωγές των ελληνικών φαρμάκων, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Γι' αυτό έχουμε σήμερα τις δηλώσεις της Κυριακίδου που λέει για ενιαία κυκλοφορία φαρμάκων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απαντάει στον Υπουργό Υγείας.
Στην Ελλάδα ναι. είχαμε περίσσευμα γενοσύμων και πολύ καλών γιατί παράγονται στη χώρα μας και αυτή τη στιγμή πρέπει και εμείς να μπούμε στο παιχνίδι της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο η κάθε κυβέρνηση οφείλει να το εξετάσει πολύ πολύ προσεκτικά, γιατί είναι ένα θέμα πολιτικής φαρμάκου, το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία. Δεν μπορούμε κάθε φορά που μας λένε κάτι να συμμορφωνόμαστε γιατί έτσι.
Εμείς πρέπει δεν να πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικά μας τα εθνικά συμφέροντα και την υγεία του κόσμου μας.
Φυσικά πρέπει να τα υπερασπιστούμε.
Εντάξει.
Και κάτι ακόμα το οποίο είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Πριν από 3-4 χρόνια είχαμε εισηγηθεί σε κάποιες άλλες επιτροπές που ήμουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης την επιδότηση, τέλος πάντων την χρηματοδότηση μέσα από την ίδια τη φαρμακοβιομηχανία της φαρμακευτικής έρευνας στη χώρα. Έτσι λοιπόν είχε γραφτεί ένας νόμος ο οποίος συμψήφιζε το clawback, τα χρήματα δηλαδή που πρέπει να επιστρέφουν οι φαρμακοβιομηχανίες στο κράτος λόγω υπέρβασης του ποσού που οφείλουμε να ξοδεύουμε μέσα από κλινικές μελέτες. Επειδή η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δεν έκανε τόσο πολλές και τόσες ακριβές κλινικές μελέτες, στο νόμο προσθέθηκε μια ακόμα παράγραφος, η οποία προβλέπει το λεγόμενο αναπτυξιακό clawback. Αν δηλαδή μια ελληνική βιομηχανία πρέπει να καταβάλει 50 εκατομμύρια clawback στη χώρα, μπορεί να τα συμψηφίσει εάν δείξει ότι έχει επενδύσει χρήματα σε καινούργια εργοστάσια, σε μονάδες παραγωγής, ή σε ερευνητικά εργαστήρια ή σε ερευνητικό προσωπικό.
Για δύο λεπτά, αντί να τα επιστρέψει δηλαδή στην πολιτεία, αυτά να τα βάλει στην ανάπτυξη για να κάνει φαρμακοβιομηχανία.
Μπράβο.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν ήταν ένας πάρα πολύ
αυτό
καλός
δίκαιο
νόμος.
Ακούγεται. Εμείς μέχρι τώρα το clawback, έτσι όπως μας το παρουσίαζαν, το ακούγαμε, γιατί λένε ότι ένα 70% επιστρέφεται των χρημάτων που εισπράττουν οι φαρμακοβιομηχανίες πίσω και ότι είναι άδικο και δεν μπορούν να αντέξουν. Τώρα βλέπουμε μια άλλη οπτική, μας ανοίγετε εσείς δηλαδή, μια άλλη οπτική που λέει ότι αυτό ήταν συμφωνημένο.
Όχι, αυτό ήταν στην αρχή άδικο, γιατί όντως ήταν λίγο περίεργο μέτρο. Με τον καινούργιο αυτό όμως νόμο, τον οποίο τον είχαμε φτιάξει επί Υπουργείας Ανδρέα Ξανθούστη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το είχαν ψηφίσει όμως και ψηφίστηκε αμέσως μετά, μόλις είχε αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή
ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, τον ψήφισε μάλιστα. Ναι. Και επομένως το clawback δεν επιστρέφει στην πολιτεία αν πάει στην ανάπτυξη.
Ακριβώς.
Γιατί εδώ ακούμε ότι έχουμε ισχυρή φαρμακοβιομηχανία. Έτσι είναι, κύριε Κούβαλα.
Έχουμε ισχυρή και αυτή τη στιγμή ελπίζω ότι γίνεται ισχυρότερη. Γιατί? Γιατί με αυτό το αναπτυξιακό clawback, στο οποίο τα χρήματα μπαίνουν σε ανάπτυξη, το οποίο όπως αντιλαμβάνονται όλοι έχει πολλαπλά ωφέλη και επιστημονικότητα και καινούργια παραγωγή κτλ., δίνεται η ευκαιρία στη χώρα να μπει και σε μια καινούργια βιομηχανία της παραγωγής πρώτων υλών, για να μην είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε εισαγωγές επίσης από τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν, μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες όπως η ΔΕΜΟ αυτή τη στιγμή ήδη προσανατολίζεται την παραγωγή και των πρώτων υλών, με αποτέλεσμα πραγματικά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να είναι αυτάρκης και προφανώς να καλύπτει κατά προτεραιότητα τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη.
Αυτό δεν δεν θα έπρεπε να είναι εθνικό καθήκον όπως είναι ο στρατός, δηλαδή το να έχεις αυτάρκεια σε φάρμακα.
Καθήκον, γιατί είναι και υγεία και είναι και εξαγωγική δυνατότητα, το οποίο είναι δημιουργία πλούτου για τη χώρα. Η χώρα μας μέχρι τώρα περίμενε να πλουτίσει μέσα από δημοσιονομικά μέτρα. Δεν ασχολήθηκαν σοβαρά για την παραγωγή πλούτου, για τον πρωτογενή τομέα που αφορά όχι μόνο τη γεωργία, αλλά και τη βιομηχανία. Και τα φάρμακα στη χώρα μας είναι ήδη καλές βιομηχανίες, δηλαδή έχουμε πάνω από 40 εργοστάσια στη χώρα.
47 νομίζω, ή 43 ή 47. Ναι, λοιπόν.
Είναι εξαγωγικά. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα δούμε σαν πραγματικά βαριά βιομηχανία που είναι και να φροντίσουμε με αυτού του τύπου την χρηματοδότηση από την πολιτεία και τη στήριξη του κράτους, αυτές οι βιομηχανίες να καλύπτουν απολύτως τις ανάγκες του πληθυσμού και φυσικά να δημιουργούν και πλούτο και τεχνογνωσία.
Θα μπορούσαμε να είμαστε μεγάλη. Και μια μεγάλη εξαγωγική χώρα στα φάρμακα, άμα θέλαμε.
Βεβαίως,
δηλαδή.
Είμαστε μεγάλη εξαγωγική χώρα στα φάρμακα. Να σας πω μόνο ότι εξάγουμε στη Γερμανία μέχρι την Κίνα. Έχουμε πάρα πολύ καλή βιομηχανία, την οποία την αναγνωρίζει ουσιαστικά όλος ο κόσμος. Είμαστε σχετικά φθηνοί στην παραγωγή. Και είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλά ποιοτικά φάρμακα, γιατί τα φάρμακα γίνονται στη χώρα μας και ελέγχονται με πάρα πολύ διεξοδικό τρόπο. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετική η ποιότητά τους. Και γι' αυτό θα έπρεπε ουσιαστικά να στηρίζουμε αυτές τις δράσεις που δημιουργούν πλούτο και επομένως μας φτιάχνουν μια κανονική και πολιτισμένη χώρα.
Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή φαρμακοβιομηχανία που να παρασκευάζει και πρώτες ύλες, κύριε Κούβελα?
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, είναι όμως...
Είναι καθοδόν.
Είναι καθοδόν, ναι. Έχουν γίνει ήδη και τουλάχιστον δύο ερευνητικά εργαστήρια και μία μονάδα παραγωγής, νομίζω, στην Πελοπόννησο. Άρα λοιπόν στην ουσία είμαστε σε έναν, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά καλό δρόμο που πραγματικά θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε ίσως το προφίλ της χώρας μας.
Τώρα πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, από αυτά που ακούτε και που τα ξέρετε, γιατί είστε άνθρωπος μέσα στην κλινική φαρμακολογία και περάσατε από τόσες επιτροπές και από τόσα πόστα. Έχουμε όντως τραγική έλλειψη φαρμάκων αυτή τη στιγμή? Γίνεται κακή διαχείριση? Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και μας έχει πιάσει ένας πανικός και είναι πρώτη είδηση παντού? Το θέμα, από τις πρώτες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, το θέμα της έλλειψης των φαρμάκων.
Ο πανικός, να θυμίσω ότι είναι εθνικό μας σπορ. Τώρα, το δεύτερο σημαντικό είναι
και
ότι...
Και κακό σύμβουλος, βέβαια. Ναι,
βεβαίως. Ότι γενικώς η χώρα, με την κακοδαιμονία που την χαρακτηρίζει, δεν έχει μέχρι στιγμής κάνει σοβαρούς θεσμούς και τους οποίους και ακόμα και αυτούς που έχει φροντίζει να τους παρακάμπτει συνέχεια. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχει σταθερούς και δυνατούς θεσμούς ανεξάρτητους από τις εκάστοτε πολιτικές κυβερνήσεις, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο ρευστά. Αν λοιπόν
αυτή τη στιγμή δώσουμε μία βαρύτητα σε αυτό που λέμε παρατηρητήρια για τα φάρμακα κτλ. Και μπορούμε ηλεκτρονικά να το ελέγχουμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που υπάρχει τώρα είναι ότι υπάρχουν πολλές μορφές, δηλαδή διάφορα γενώσιμα, της ίδιας δραστικής. Για παράδειγμα, η παρακεταμόλη είναι το πολύ γνωστό Depon, το οποίο είναι ξέρω το 70-80% των πωλήσεων. Είναι όμως και το Panadol. Είναι και άλλα τα οποία δεν έχουν το ίδιο ακριβώς όνομα. Εκεί λοιπόν υπάρχει η διαφορά ότι εάν ο ασθενής δεν βρίσκει το ένα, πρέπει να ξέρει ότι το ίδιο δραστικό και σε ανάλογη ποιότητα μπορεί να το βρει με ένα άλλο όνομα. Να μην είναι λοιπόν καχύποπτος όταν του προτείνει ο φαρμακοποιός αντί γι' αυτό πάρε ακριβώς το.
Ο ΕΟΦ ήδη έχει δημοσιεύσει έναν κατάλογο με τα εναλλακτικά που μπορεί να πάρει κανείς. Αν δεν βρεις αυτό, τα ανταλλάξιμα, ναι, όπως το είπατε.
Αυτό θα έπρεπε να το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, όπως το είχαν και οι Σουηδοί και άλλες πολιτισμένες χώρες. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι ο ΕΟΦ έχει να βγάλει καινούριο κατάλογο φαρμάκων από το 2007. Ήταν ο τελευταίος του κατάλογος. Έβγαζε τότε το Εθνικό Συνταγολόγιο, το οποίο δεν έχει ανανεωθεί.
Αυτό πρέπει, τι λοιπόν, σημαίνει?
Σημαίνει ότι το τελευταίο εγχειρίδιο που το χρησιμοποιεί σαν βοήθημα ο μέσος γιατρός και ο μέσος φαρμακοποιός είναι το τελευταίο.
Είναι παλιό.
20 ετών. Δηλαδή, μάλιστα, δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα, ναι, φέτος, πέρσι, mm-hmm, άντε πρόπερσι. Γιατί δεν περίσσει τα καινούργια φάρμακα. Πολλά φάρμακα έχουν αποσυρθεί και πολλά φάρμακα έχει αλλάξει η οδηγία τους. Μπορεί να ανέβει και η δόση.
Και εξακολουθούν να βρίσκονται στον κατάλογο, λέτε, του 7.
Ο δε κατάλογος αυτός δεν ανανεώνεται ούτε καν ηλεκτρονικά. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι όλα τα φάρμακα με την οδηγία τους σε ένα site το οποίο θα μπορούσε να το βρίσκει ο κάθε πολίτης.
Νομίζω ότι πάμε προς τα εκεί. Δεν το είδαμε ακόμα να συμβαίνει ακριβώς, αλλά πάμε προς τα εκεί. Κάτι τελευταίο, κύριε Κούβελα, και με αυτό να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση στα φάρμακα σχετικά σύντομα?
Ο ουρανός δείχνει ότι τρέμει, αλλά ποτέ δεν πέφτει. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε, όπως έχουμε ξεπεράσει και μεγαλύτερα προβλήματα. Ή αν δεν το ξεπεράσουμε, θα το συνηθίσουμε.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε.
Θα το ξεπεράσουμε σύντομα και έχω την αίσθηση ότι με μέτρα λίγο σοβαρής πολιτικής φαρμάκου, όχι μόνο θα το ξεπεράσουμε, δεν θα έχουμε ξανά πρόβλημα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κούβελα. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά. Γεια σας.
Γεια σας.